มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เราก็จบบทที่4บทที่4นี้หัวเรื่องใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการชูใจของพระเจ้าในภารกิจอันทุกข์ยากเพื่อพระคริสต์ครับในข้อ9นะเรื่อยมาจนถึงข้อ18นั่นคือสิ่งที่เราได้และก็ศึกษาถึงรายละเอียดนะเป็นการพูดถึงการลำบากถูกทารุณต่างๆแต่ก็ไม่ถึงตายอาจารย์เปาโลก็พูดเกี่ยวกับความตายเอาไว้คือใน1โครินธ์บทที่15ข้อ31ท่านบอกว่าท่านตายทุกวันในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ36ท่านก็เขียนว่าตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำและนับว่าเป็นแก่สำหรับจะเอาไปฆ่าในพระธรรม1โครินธ์บทที่4ข้อ9ท่านก็เขียนว่าเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราผู้เป็นอัครทูตไว้ในที่สุดเหมือนผู้ที่ได้ถูกปรับโทษให้ถึงตายเพราะว่าจักรวาลคือทั้งทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูเราด้วยความพิศวงคิดถึงความตายนะครับเราก็ตายทุกวันเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลบอกผมพูดอย่างนี้ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนเห็นด้วยไหมคือไม่ต้องกลัวความทุกข์ยากคนเราเกิดมาต้องตายความทุกข์ยากที่เราเจออยู่นี้ครับถ้าจะบอกไปเนี่ยมันก็เล็กๆน้อยๆอย่างที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงในข้อ17ข้อ18เป็นความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวต่อไปนี่เราก็จะมีศักดิ์ศรีถาวรหาที่เปรียบไม่ได้ถ้ามองถึงอนาคตข้างหน้านะครับมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองมาในวันนี้ครับเราก็จะมาดูกันบทที่5บทที่5นี้หัวเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องการชูใจของพระเจ้าในภารกิจที่ต้องเสียชีวิตเพื่อพระคริสต์บทที่5ทั้งหมดเลยหัวเรื่องใหญ่การชูใจของพระเจ้าในภารกิจที่ต้องเสียชีวิตเพื่อพระคริสต์ในตอนต้นของการชูใจของพระเจ้านี้เราได้เห็นการชูใจของพระองค์ในภารกิจอันมีสง่าราศีของพระคริสต์คือบทที่3และช่างน่าอัศจรรย์นะครับที่พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ที่เปิดเผยแล้ววันนี้เราประกาศพระองค์นี้เรายังได้ดูการชูใจของพระองค์ในภารกิจอันทุกข์ยากเพื่อพระคริสต์คือบทที่4ที่เราจบไปและตอนนี้ครับเราจะมาดูการชูใจของพระเจ้าในภารกิจที่ต้องเสียชีวิตเพื่อพระคริสต์เมื่อวานก็พูดถึงการลำบากแต่ไม่ถึงตายและพูดถึงความตายในวันนี้ครับการต้องเสียชีวิตเพื่อพระคริสต์เรามาดูกันข้อ1 2โครินธ์บทที่5เพราะเรารู้ว่าถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสียเราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์แต่ตั้งอยู่เป็นนิจในสวรรค์ข้อนี้ครับสังเกตเป็นพิเศษถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกที่นี่ว่าเรารู้ว่าไม่ใช่เราหวังว่าหรือเราคาดว่าหรือแม้แต่เราเชื่อว่าแต่เป็นเรารู้ว่าไม่หวังไม่คาดไม่เชื่อแต่เรารู้อะไรถ้าเรือนดินนี้คือร่างกายของเราจะพังทำลายเสียเรายังมีที่อาศัยร่างกายซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์แต่ตั้งอยู่เป็นนิจในสวรรค์อาจารย์เปาโลบอกว่าเรารู้นี่เป็นความแน่นอนท่านรู้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงทำให้ท่านเข้าใจในสิ่งนี้ครับมาถึงคำว่ากายครับคำว่ากายตรงนี้หมายถึงเต็นท์เป็นคำเดียวกับที่ใช้ในพระพลาในถิ่นทุรกันดารในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมฉบับภาษากรีกพับพลาในพันธสัญญาเดิมพับพลาของโมเสสเป็นเต็นท์เป็นสิ่งที่บอบบางพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นคำถามใหญ่สำหรับผมมานานแล้วผมไม่เคยมั่นใจในการตีความข้อนี้แต่เดี๋ยวนี้ครับผมมั่นใจว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกถึงนี่ไม่ใช่กายชั่วคราวหลายปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าพระเจ้าทรงเตรียมกายชั่วคราวให้กับเรามันเหมือนกับว่าเราเอากายไปซ่อมเหมือนกับว่าเราผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือเหมือนกับเอารถไปซ่อมนะก็ได้รถอีกคันหนึ่งมาขับก่อนจนกว่าจะซ่อมเสร็จผมคิดว่าพระเจ้าจะประทานกายชั่วคราวให้กับเราจนกว่าเราจะได้รับกายใหม่ผมไม่ชอบแนวความคิดนี้แต่มันดูเหมือนเป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกถึงเดี๋ยวนี้ครับผมไม่เชื่อว่าอาจารย์เปาโลบอกถึงกายชั่วคราวเพราะว่าท่านบอกว่ามันตั้งอยู่เป็นนิจในสวรรค์ ท่านกำลังกล่าวถึงกายใหม่ที่เราจะได้รับคุณผู้ฟังครับเราต้องรู้ว่ามีมนุษย์ภายนอกและมนุษย์ภายในคริสเตียนก็ศึกษาถึงเรื่องนี้ครับมีมนุษย์ภายนอกและมนุษย์ภายในอาจารย์เปาโลพูดถึงสิ่งนี้ในบทก่อนมนุษย์ภายนอกเนี่ยจะเสื่อมไปแต่มนุษย์ภายในจะเจริญขึ้นใหม่ทุกวันคนมากมายก็เข้าใจผิดในเรื่องนี้ครับมีจดหมายจากคนหนึ่งก็บอกว่าพระคัมภีร์เนี่ยเต็มไปด้วยการขัดแย้งกันเองและเขาก็บอกว่าเขาสามารถพิสูจน์ว่ามีการขัดแย้งอย่างเขาบอกเนี่ยพูดถึงคนคนหนึ่งว่าไปอยู่กับพระเจ้าและคุณว่าร่างกายจะฟื้นขึ้นมาและก็บอกว่าร่างกายของคนนั้นจะฟื้นขึ้นมาจากความตายที่ในโลกนี้มันก็ขัดแย้งกันนั่นคือเนื้อหานะครับที่เขาบอกว่าพระคัมภีร์เนี่ยขัดแย้งที่จริงนะครับคนเขียนเนี่ยเข้าใจผิดหมดร่างกายเมื่อเสียชีวิตไปเนี่ยมันก็อยู่ในหลุมอยู่ในหลุมฝังศพแต่คนนั้นตัวจริงของเขาได้ไปอยู่ในสวรรค์กับพระคริสต์ไปอยู่กับพระคริสต์ถ้าคนนั้นเป็นคริสเตียนเขาเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่เห็นนั้นเป็นของชั่วคราวคือร่างกายของเราก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันชั่วคราวมันไม่ได้จบหมดไปครับเราก็จะมีอีกกายหนึ่งเรื่องนี้กษัตริย์โซโลมอนบรรยายสภาพที่แก่ชราในพระธรรมปัญญาจารย์เอาไว้บอกว่าในการเมื่อคนยามเฝ้าเรือนจะตัวสั่นและคนแข็งแรงจะคดคู่ไปและหญิงโม่จะเลิกโม่เพราะจำนวนลดน้อยลงและบรรดาผู้ที่เยี่ยมหน้าต่างจะมืดมัวและประตูที่เปิดออกถนนจะปิดเสียเมื่อเสียงโม่อ่อยลงมีเสียงนกเสียงกาเขาจะลุกขึ้นและเสียงก็พราวลงในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่12ข้อ3ข้อ4นะครับเปรียบเทียบถึงคนเมื่อเข้าอยู่ในวัยชราคนยามเฝ้าเรือนก็คือขาและหัวเข่าแก่ๆนะครับที่มันรับใช้ร่างกายเรามานานเมื่อเราชราหัวเข่าที่รับน้ำหนักร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ไหวจะเคลื่อนไหวมันก็นะกระโปกกระเพกมันเริ่มสั่นคนแข็งแรงซึ่งก็คือไหล่ของเราเมื่อเข้าสู่วัยชราตอนหนุ่มสาวนี่มันก็อกผาหลายพึงอายุมากเข้าสู่วัยชราครับมันก็คุดคูลงจะยืนตัวให้ตรงเหมือนกับช่วงอยู่ในวัยชกันมันก็ลำบากผู้ที่เยี่ยมที่หน้าต่างก็คือตาของเราอายุมากขึ้นตามันก็ฝ้าฟางต้องใช้แว่นตาช่วยครับแว่นของคนแก่ที่ใช้อ่านหนังสือนะครับจะมองอะไรก็ไม่เหมือนกับช่วงวัยหนุ่มสาวเสียงโม่อ่อยลงก็คือได้หูเรานะครับได้ยินมันได้ยินไม่ดีเหมือนตอนหนุ่มนะนี่คือความชราภาพที่เกิดกับมนุษย์ภายนอกสิ่งที่ตามองเห็นเนี่ยมันก็ชั่วคราวนะทุกปีที่ผ่านไปเนี่ยทำให้เข้าใจพระเจ้ามากขึ้นแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราซึ่งเป็นคริสเตียนก็จะไปพบกับพระเจ้าพบแบบหน้าต่อหน้าพระเจ้าทรงรักผมและพระเยซูประทานพระองค์เองเนี่ยเพื่อผมก็มีความสุขกับการคิดถึงสิ่งนี้ครับในวันข้างหน้าที่จะได้รับก็ขอบอกกับพี่น้องคริสเตียนนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกตามตรงว่าเราไม่ได้มีการขัดแย้งกับโลกกับคนอื่นนะครับเนื้อหนังหรือแม้แต่มารซาตานนะมากเท่ากับเมื่อก่อนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเลิกยุ่งเมื่อเราชราลงตอนหนุ่มสาวนี่ก็รู้สึกจะขัดแย้งกับเขาไปทั่วครับอายุมากขึ้นคือคนเราเนี่ยเมื่ออายุมากความต้องการก็น้อยครับหรือเราเห็นคนชราแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งใช่ไหมครับครั้งหนึ่งครับมีคนถามประธานาธิบดีอาดัมของสหรัฐว่าท่านรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ท่านแก่ตัวลงไปท่านก็ตอบว่าผมรู้สึกดีบ้านเก่าที่ผมอยู่นี้มันก็เริ่มอ่อนแอหลังคาหลุดร่วงและฐานก็กำลังจะพังแต่ผมเนี่ยสบายดีครับขอบคุณคือท่านบอกว่าแม้ร่างกายจะแก่นะครับแต่ก็ยังรู้สึกดีพูดถึงบ้านนะครับเราที่เป็นคริสเตียนที่ได้ศึกษาในพระคัมภีร์เนี่ยเราก็มีบ้านนิรันดร์ในสวรรค์ร่างกายของเราก็แก่ชราไปตามสภาพครับเป็นกายธรรมดาแต่วันหนึ่งครับมันจะฟื้นขึ้นมาเป็นกายวิญญาณพระเจ้าจะประทานกายใหม่ให้กับเราบนสวรรค์นั้นครับเรามาดูข้อ2ต่อครับ พราะว่าในร่างกายนี้เรายังครวญคร่ำอยู่มีความอะไรที่จะสวมที่อาศัยของเราซึ่งมาจากสวรรค์ข้อนี้ผมก็มานึกถึงตัวเองครับก็คร่ำครวญในร่างกายนี้อยู่ทุกคนก็คร่ำครวญหลายปีก่อนเนี่ยก็ได้ทำห้องทำงานแล้วทางเดินมันก็ตอนนั้นก็เดินคล่องใช่ไหมครับเพราะว่าทางเดินเป็นบันไดมันชันยังสุขภาพดีแต่ตอนนี้ครับเดินนี้ต้องระวังทางเดินก็เหมือนเดิมแต่ตัวผมเองชราลงไปอายุมากขึ้นครับต้องเดินระวังจะขึ้นจะลงไม่เหมือนแต่ก่อนที่ขึ้นลงนี่พูดปราดนะครับคล่องแคล่วอายุมากขึ้นเดินเหินมันไม่สะดวกทางที่เคยเดินแบบสบายๆครับมันไม่สบายเหมือนก่อนแล้วอายุมากขึ้นนะครับจะต้องปีนป่ายนี่มันก็ไม่ไหวมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมันช้าอึดอัดครับใครเคยไปขึ้นภูกระดึงตอนอยู่ในวัยชะกันนะครับและเวลาผ่านไปเอาแค่10ปีลองกลับไปขึ้นอีกนะครับจะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับเมื่ออยู่ในช่วงวัยชะกันมันลำบากกว่าเดิมนี่ก็รู้สึกคร่ำครวญนึกถึงความแข็งแรงที่เคยมีอยู่ครับตอนนี้สภาพไม่ให้หลายคนก็เป็นอย่างนี้ครับข้อ3บอกว่าเพื่อว่าเมื่อเราสวมแล้วเราก็จะไม่ได้เปลือยอันนี้งงไหมนะครับแต่ว่าน่าสนใจวันหนึ่งพระเยซูจะทรงเรียกคนของพระองค์จากโลกนี้เราจะถูกรับขึ้นไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในท้องฟ้าและเราจะยืนต่อหน้าพระพักของพระองค์เราเป็นอย่างไรเราจะถูกปกคลุมอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ไม่โป๊ไม่เปลือยครับไม่ใช่ทุกคนจะสวมความชอบธรรมของพระองค์เมื่อพวกเขาฟื้นขึ้นจากความตายในวันหนึ่งข้างหน้าพระคิดจะทำอย่างไรพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อความบาปของเราและทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาเพื่อความชอบธรรมของเราแต่บางคนไม่ยอมรับความชอบธรรมของพระองค์คือเขาปฏิเสธพระคิดดังนั้นครับเมื่อมีการฟื้นจากความตายของคนชอบธรรมและคนอธรรมอาจารย์เปาโลบอกในสิ่งนี้ครับในพระธรรมกิจการบทที่24ข้อ15ว่าคนทั้งปวงทั้งคนที่ชอบธรรมและคนที่ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูตรัสเช่นเดียวกันในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ29และจะได้ออกมาบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิตบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษาวันหนึ่งเราจะยืนอยู่หน้าพระพักของพระองค์เราจะได้สวมความชอบธรรมของพระองค์หรือไม่เราเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับโดยพระองค์หรือไม่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนถึงวันพิพากษาเดียวแต่มีการพิพากษาหลายครั้งครับหลายครั้งนี่มีอะไรบ้าง 1. มีการพิพากษาเพื่อซึ่งพระคริสต์ทรงแบกกางเขนเพราะว่าพระองค์ทรงรับการพิพากษาเพื่อเราทำให้พระองค์สามารถตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ24ข้อ2มีการพิพากษาตนเองในพระธรรม1โครินธ์บทที่11ข้อ31บอกกับเราว่าแต่ถ้าเราพิพากษาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษข้อ3มีการตีสอนของพระเจ้าต่อผู้เชื่อในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้นข้อ4การงานของผู้เชื่อจะถูกพิพากษาตามที่เราจะเห็นต่อไปในบทนี้ข้อ5ประเทศอิสราเอลจะถูกพิพากษาข้อ6ประเทศต่างชาติจะถูกพิพากษาข้อ7ทูตที่ทำบาปจะถูกพิพากษาข้อ8ในที่สุดมีการพิพากษาที่บัลลังก์ใหญ่สีขาวทุกคนที่ไม่เชื่อจะถูกนำมาที่นั่นพวกเขาจะปรากฏตัวเปลือยกายพวกเขาไม่ได้รับการสวมความชอบธรรมของพระองค์พวกเขาจะถูกพิพากษาตามการกระทำของพวกเขาซึ่งเป็นตามที่พวกเขาต้องการนี่ก็เป็นการพิพากษาหลายครั้งพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้สอนถึงการพิพากษาครั้งเดียวครับมี8ครั้งด้วยกันข้อ4ในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ครับเพราะว่าเราผู้อาศัยในร่างกายนี้จึงคร่ำครวญเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะปรารถนาที่จะอยู่ตัวเปล่าแต่ปรารถนาจะสวมกายใหม่นั้นเพื่อว่าร่างกายของเราซึ่งจะต้องตายนั้นจะถูกชีวิตอมตะกลืนเสีย ถ้ารู้สึกอยากจะคร่ำครวญก็คร่ำครวญอันนี้ก็ถูกต้องตามพระคัมภีร์เรามีภาระหนักนี่เป็นสาเหตุที่เราคร่ำครวญในร่างกายนี้ครับไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นห่วงว่าเราจะไม่ได้รับการสวมกายใหม่เรารู้ว่าเราจะได้สวมความชอบธรรมของพระคริสต์ถ้าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ก็ทรงเป็นความหวังเดียวของเราเรามาดูข้อ5ต่อครับแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็นมัดจำไว้กับเราการมัดจำของพระวิญญาณแสดงว่าจะมีมากกว่านี้ตามมาอีกพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เราในโลกนี้ในร่างกายที่อ่อนแอนี้พระวิญญาณทรงเป็นมัดจำพระคริสต์ได้ทรงซื้อเราและพระวิญญาณสถิตอยู่ในผู้เชื่อซึ่งเป็นการมัดจำวันหนึ่งเราจะย้ายออกจากบ้านเก่านี้และเราจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในท้องฟ้าสิ่งนี้ทำให้เราเห็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมากมายได้อย่างอัศจรรย์ข้อ6บอกว่าเหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอรู้อยู่แล้วว่าขณะที่เราอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าเราคุ้นเคยกับร่างกายนี้คุณฟังชอบกายของคุณผู้ฟังไหมครับอาจจะชอบเพราะว่าดูแล้วนี่มันก็สมส่วนดีครับหน้าตาก็ใช้ได้แต่อาจจะรู้สึกไม่ชอบสำหรับบางคนน่าจะดีกว่าที่มีอยู่นี้ครับส่วนผมเองเนี่ยผมก็ชอบกายของผมถึงแม้มันไม่ครบ32แต่เราก็รักตัวเราที่เป็นกายก็กายนั้นอาจจะมีบาดแผลมีแผลเป็นหรือมีโรคบางโรคนะครับเป็นโรคประจำตัวก็แล้วแต่ครับมันก็เป็นกายเราก็รักข้อ7เพราะเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตาตามที่ตามองเห็นอาจารย์เปาโลแน่ใจได้อย่างไรว่าเมื่อเราออกจากร่างกายนี้เราจะอยู่กับพระเจ้าท่านบอกว่าเราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเชื่ออะไรครับเราเชื่อพระคำของพระเจ้าพูดถึงพระคำของพระเจ้านะครับผมเองถ้าเลือกได้นะผมเชื่อพระคำของพระเจ้ามากกว่าคำพูดของคนของมนุษย์ความเชื่อเนี่ยเป็นการเชื่อพระคำของพระเจ้าเรามีกายหรือว่าเราอยู่ในเรือนดินหรือว่าร่างกายเรานี้และตอนนี้เราก็อยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนอย่างที่บอกไว้ในข้อ7นี้ครับขณะนี้คุณผู้ฟังก็อยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้มีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรนะครับThank you.
Love my